cavabı birazdan eşidəcəyik. İndi isə bir anonsa qulaq asaq.
14-24 Harvard Universiteti dünyanın ən qədim və ən məşhur təhsil mərkəzlərindən biridir.
Bizim təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq.
O, ilk dəfə az günündə mən mikrofonu götürbənimdə təbrik eləmişəm mahnını.
Ay ana, mən artıq məktəbə getməyəcəm. Burada artıq mən məktəbə getmək istəmirəm. 14-24
Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin. Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz davam edir. Yaxın Şərqdə son zorakılıq iyunun 28-də Qəzzədə İsrail əskərlərinin qətli və girov götürülməsi ilə başladı. İki həftə sonra isə münaqişə Livana dək genişləndi. İndiyədək yüzlərlə mülki sakin həlak olub. Dünya ictimaiyyətinin baş verənlərə reaksiyası isə ləngdi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Jeffrey Donovan indiki zorakılığa gətirən əsas hadisələrə nəzər salır. Donovanın yazdıqları ilə bizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
İyunun 9-da televiziya verilişlərində Qəzzə zolağının çimərliyində 7 ailə üzvünün ölü cəsədləri üstündə ağlayan 10 yaşlı Fələstin qızını göstərdilər. Bildirildi ki, şənbə günü ailə dəniz kənarında istirahat edərkən İsrail həmin yeri artilleriya atəşinə tutub, İsrail isə o zaman bir neçə həftə müddətində Fələstin muxtariyyatının hakim partiyası olmuş Hamas Radikal Fələstin Təşkilatının yaraqlıları tərəfindən raket atəşinə tutulmuşdu. Ertəsi günü Qəzzədə minlərlə fələstinli həmin hücuma etiraz nümayişində iştirak etdi. Həmasın sözçüsü Sami Əbu Zuhri rəsmi şəkildə elan etdi ki, onun hərəkatı 16 ay riayət etdiyi İsraillə atəşkəsi dayandırır. Bizim İslam müqavimət hərəkatının təşəbbüsü ilə keçirilən bu nümayiş, Fələstin xalqının öz hüquq və prinsiplərini, sədaqəti və qəzəbini əks etdirir. Bu kütləvi yürüşlə biz mübarizə yolunu seçməyimizi nümayiş etdiririk. Xalqımızın günahsız qanı, uşaq və qadınların köməyə çağıran qızı nümayiş etdirən kadrlar bunu sübut edir ki, burada sükunətin yeridir. Həmin gün Hamas Əldəqarma Qəssam raketləri ilə İsraili şiddətli atəşə tutmağa başladı. İyunun 25-də Hamasla başqa Fələstin qrupunun yaraqlıları yeraltı tunel vasitəsilə İsrail ərazisinə keçərək hərbi postda iki əskəri qətlə yetirdilər, daha bir əskəri isə girov götürdülər. Başnazir Ehud Olmert ertəsi günü bəyan etdi ki, İsrailin buna cavabı qətiyyətli olacaq.
Şakalno etsədəyinu.
Biz addımlarımızı ölçüb biçirik, lakin az müddətdən sonra hər tərəfli və qəti hərbi əməliyyat aparılmalıdır. Biz daim gözləyə bilmərik. Hamas terrorçularının şantajı qarşısında diz çökməlik. Terrorçuluğa son qoyulması, İsrail əskərinin isə xətər dəyməməsi üçün tam gücümüzlə hərəkət edəcəyik. İyunun 28-də isə İsrail qoşunları ötən ilin sentyabr ayında tərk etdikləri Qəzzə zolağında ilk hərbi əməliyyatlara başladılar. Quru qoşunlar zolağa daxil olmazdan əvvəl gecə hərbi təyyarələrin raket atəşi nəticəsində Qəzzəni ikiyə bölən magistral xəttə 3 körpü və baş elektrik stansiyası sıradan çıxdı. Bundan əlavə İsrail hərbi təyyarələri Suriya prezidenti Bəşər Əsədin iqamətgahı üzərindən gürültü ilə alçaqdan uçmaqla Suriyaya Hamas liderlərinə himayədarlığı ilə əlaqədar İsrailin rəmzi xəbərdarlığını çatdırdı. Bundan sonra İsrailin Hamasın 60-a yaxın nazir və millət vəkilini həbs etməyini hərəkatın rəsmisi Ziyad Daya Fələstin xalqına müharibə elanı adlandırdı. Fələstin hökuməti və parlament üzvlərini hədəf tutmaq təhlükəli addım, beynəlxalq cinayət və Fələstin xalqına açıq şəkildə müharibə elanı deməkdir. Qəzzədə mülki əhali arasında tələfatla müşahidə olunan İsrailin həmləsi vəziyyəti bir xeyli gərginləşdirsə də, 12 iyul hadisələrindən sonra regionda münaqişə əvvəlkindən də betər qızışdı. Həmin gün Livanda yerləşən Şiə Hizbullah hərəkatının yaraqlıları şimaldan İsrailə soxularaq 8 əskəri öldürdülər və ikisini əsir götürdülər. Dərhal bundan sonra isə İsrail Livanda biri hərbi əməliyyata başladı. Zorakılıq dalğası ilə bağlı ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick Suriya ilə İranı təhrikarlığıda günahlandırdı. Bu, regionda sabitliyin pozulmasına qəsdən hesablanmış cəhdlərdir. Təsadüf deyil ki, Qəzzə yaxınlığında İsrail əskərinin oğurlanması və daha iki əskərin qətlindən cəmi bir neçə gün keçəndən sonra Hizbullahın bu təhriksiz hücumunun şahidi oluruq. Aydındır ki, bəziləri regionda mənfi reaksiya doğmasında maraqlıdır. Bundan sonra İsrail'in hərbi hava qüvvələri Hizbullah'a məxsus hədəflərdən əlavə Livanın zəruri infrastrukturunu, şose xətləri, hava və dəniz limanları və elektrik stansiyalarını məhv etməyə başladı. Livanda artıq 250-yə yaxın mülki şəxs və o cümlədən xaricilər həlak olub. Xarici vətəndaşlar tələsi ölkəni tərk edirlər. Hizbullahın İsrail ərazisinə endirdiyi minə yaxın raket zərbəsi nəticəsində isə azı 10 nəfər mülki sakin həlak olub.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, verilişimiz davam edir, qaydaq Azərbaycana. Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifovun işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb və iş baxılmaq üçün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərilib. Dövlət çevrilişində ittiham olunan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və Prezidentin İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyev Fikrət Yusifovun verdiyi ifadələr əsasında həbs olunmuşdular. Və onların istintaqı hələ davam edir. Müdafiə tərəfi əslində istintaqın getmədiyini bildirir. Həbsdə olan sabiq nazirlərin səhhətinin pisləşməsi barədə də məlumatlar gəlir. Mikrofonda Səadət Akif qızı. Səadət, Fikrət Yusifovun işini nə üçün o bir işlərdən ayırıblar?
Samirə, keçmiş nazirlər Fikrət Yusifovun ifadələr əsasında həbs olunublar. Həmin həbs sərəfəsində də nazirlərin vəkilləri və yaxınları istintaqın hansısa mərhələsində Fikrət Yusifovun işinin yüngülləşdiriləcəyi barədə iddialar səsləndirirdilər. Elə indi də vəkillər Fikrət Yusifovun işinin ümumi istintaqdan ayrılmasını qanunsuzluq kimi qiymətləndirirlər. Məsələn, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili İradə Cavadova deyir ki, istintaq qeyri-obyektiv aparılır və keçmiş Maliyyə Nazirinin cinayət işindən ayrılması da bu qeyri-obyektivliyin tərkib hissəsidir.
Sabiq nazirlər həbs ediləndə biz elə də düşünürdük ki, bir zaman gələcək və Fikrət Yusifovun hökmən cinayət işi digərlərindən ayrılmalıdır. Hesab edirəm ki, bu da bir ssenaridir. Fakt olaraq, əgər mən Fərhad Əliyevdən danışıramsam, bilmək istəyərdim ki, onda ciddi hansı istintaq hərəkətləri var ki, onunki yekunlaşmayıb, amma Fikrət Yusifovun ki, məsəl üçün, yekunlaşıb. Bu biraz şübhə doğurur hər halda.
Prezident aparatının keçmiş işlər müdürü Akif Muradverdiyevin vəkili Fuad Ağayev isə istintaq materialları ilə tanış olmadığından Yusifovun işinin məhkəməyə göndərilməsini dəyərləndirməkdə çətinlik çəkdiyini deyir.
O mətbuatda gedənləri çıxsa, iş materiallarla, o cümlədən Fikrət Yusifovun ifadələrlə mən tanış olmamışam və yəni tam məlumatım olmadığım sübutlar haqqında istəməzdim belə qəti fikir söyləyim.
Hərçənd ki, istintaqı aparan Respublika Prokurorluğunun Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Vüqar Əliyev hesab eləyir ki, Fikrət Yusifovun cinayət işinin məhkəməyə göndərilməsində təəccüblü bir şey yoxdur. Belə ki, Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi ilə, yəni hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya zorlarda saxlama ittihamı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilən Fikrət Yusifovun istintaqı artıq başa çatıb, digər dövlət çevrilişində təqsirləndirilən keçmiş məmurların istintaqında isə sübutların araşdırılmasına ehtiyac var.
Əgər iş üzrə bir neçə təqsirləndirilən şəxs varsa, onun barəsində cinayət işinin ayrılması, cinayət işinin obyektivliyinə, tamlığına, bütövlüyünə xələl gətirmirsə və onun işi digər təqsirləndirilən şəxslərdən ayrıqda baxıla bilərsə, həmin şəxs barəsində cinayət işi ayrıcı icraatı ayrılır, məhkəməyə verilə bilər. Yəni, Fikrət Yusifovla bağlı onun təqsirindən dair onun bütün iş əhəmiyyət kəsbindən hallar tam araşdırılıb. Ona görə də hazırda istintaq altında qalması, onun uyğurlanıb pozulmasını nəticələndirə bilər.
Samirə, Visa Hüquq Firması rəhbəri vəkil Aslan İsmailov isə hesab edir ki, Fikrət Yusifov bu işdə əsas şahid kimi çıxış etdiyindən onunla bağlı epizodun istintaq materiallarından ayrılıb məhkəməyə göndərilməsi qanunsuzluqdur. Cənab İsmailov deyir ki, əgər istintaq başa çatıbsa, onda iş məhkəməyə tam həcmdə göndərilməlidir. Vəkilin fikrincə, istintaqın sabiq Maliyyə Naziri ilə bağlı verdiyi qərar istintaqın və məhkəmənin obyektivliyini indidən şübhə altına alır. Samirə?
Çox sağ ol Səadət, Səadət Akif qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Danışır Azadlıq Radiosu. Birazdan iqtisadiyyat yenilikləri ilə sizi tanış eləyəcəm, indi isə bir elana qulaq asaq.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız 2-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının payı 20%-dir. Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamaları bunu göstərir. İqtisadiyyat yenilikləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının payını müəyyən eləməkdə Beynəlxalq Valyuta Fondundan yardım istəyib. Komitə rəhbəri Arif Vəliyevin bildirdiyinə görə hazırda bununla bağlı fond nümayəndələri ilə danışıqlar aparılır. Dövlət Statistika Komitəsinin özünün hesablamalarına görə ölkədə kölgə iqtisadiyyatının payı 20%-ə qədərdir. Koreya Milli Neft Şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorundakı İNAM layihəsində dövlət neft şirkətinin 50%-lik payının ən azı 20%-ni almaq niyyətində olduğunu bildirib. Bu ilin avqustunda keçiriləcək Azərbaycan-Koreya Biznes Forumunda şirkət Azərbaycan tərəfinə bununla bağlı təklif verəcək. Koreya Prezidentinin Bakıya rəsmi səfəri zamanı Xəzər dənizində yataqların işlənməsi sahəsində Azərbaycanla Koreya arasında əməkdaşlıq haqqında sənəd imzalanıb. Milli Məclis tibbi sığorta haqqında qanuna yenidən baxacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədr müavini Musa Quliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə 1999-cu ildə qəbul edilən qanunda tibbi sığorta ödənişlərinin mənbəyi və başqa məsələlər aydın əksini tapmadığı üçün onun həyata keçirilməsi çətindir. Musa Quliyev deyir ki, parlamentin payız sessiyası başlanan kimi qanunun yenidən işlənməsi üçün Səhiyyə Naziri ilə birgə işçi qrupu yaradılacaq. İyulun 19-una olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz davam edir. Bakının Buzovna, Pirşağı və Fatma içmərliklərindəki qum qeyri-qanuni olaraq daşınır və bundan tikinti işlərində istifadə olunur. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bir müddət qabaq apardığı monitoring göstərib. Mikrofonda Səadət Akif qızıdır. Səadət, bu qanunsuz qum daşınmalarının ekoloji fəsadları nə ola bilər?
Samirə, ekologlar çimərlikləri əhatə edən qumun daşınmasının ciddi ekoloji fəlakətlə nəticələnə biləcəyini hesab edirlər. Onlar bunu həm insan sağlamlığına təhlükə, həm də təbiətə sərt müdaxilə sayırlar. Məsələn, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalovun fikrincə, bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər çimərliyə qum vanna salmaq üçün gedirlər. Ancaq çimərlik qumunun daşınması onları belə bir müalicədən məhrum edə bilər. Ekspert hesab edir ki, qum daşınması təbii ekoloji tarazlığın pozulması baxımından daha təhlükəlidir. Bu barədə ekspert Elman Zeynalovun özünü eşidək.
Dəniz göl şəhərdən birdən ləpələr qalxır eləyir. O enerjini söndürmək üçün ona həll olunan materiallar lazımdır. O materiallar da dəniz qırağındadır. Biz onları ondan məhrum edirik. Sonra deyirik ki, dənizin suyun səviyyəsi qalxdı, əraziləri batdısan onu məhrum eləyirsən.
Bu ekoloq Elman Zeynalovun fikirləri idi.
Bəs qanunsuz qum daşınmalarının qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülür?
Samirə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri Canpolat Bayramov deyir ki, onlar imkanları dairəsində çimərlik qumunu daşıyanların qarşısını almağa çalışırlar. Onun sözlərinə görə qumu adətən gecələr daşıyırlar. Kimi iş üstündə tutsalar, cərimə eləyirlər. Cərimənin də məbləği azdır, təxminən 22 manat. Bir maşın qumu satanda isə 200 manat gəlir əldə eləmək olur. Cənab Bayramov deyir ki, buna görə də qanunsuz qum daşıyanlar 22 manat cəriməni asanlıqla verirlər. Ancaq nazirlik cərimə onun qaldırılmasını təklif eləyir.
Adətən fiziki şəxslər oğurluq edir. Şübhəsiz ki, 8 kubbaş oğurluyub qumu satıb 800 min pul əldə edir. Bunun da 110 mini ödəmək buna çox asandır. Yerli icra orqanlarına, o cümlədən bələdiyyələrinə hamısına məşkilə müraciət etmişik. Dövlət yol polisinə məşkilə müraciət etmişik.
Bu, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri Canpolat Bayramovun fikirləri idi. Ekoloq Telman Bayramov isə bilir ki, cərimə ilə qanunsuz qum daşınmasının qarşısını almaq olmayacaq. Bu işlə məşğul olan adamları çəkindirmək üçün inzibati cəza yox, cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutmaq lazımdır. Samirə?
Çox sağ ol, Səadət.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bununla da Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı başa çatır. İndi də günün əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Mikrofonda Rövşən Əliyev.
İsrailin hava zərbəsindən Livanda 50-yə yaxın mülki sakin ölüb. Avropa Parlamentinin 19 üzvü İran hökumətini etirazlarda tutulmuş azərbaycanlıları əlüstü azad eləməyə çağırıb. Yarım ildə Azərbaycanda doğulan qızların sayı oğlanlara nisbətdə 8% az olub. Hava haqqında Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 30 dərəcəyə qədər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 18-23, gündüz 31-36 dərəcə. Azərbaycanın qalan rayonlarında dağlarda yağış, gecə 11-16, gündüz 20-25, düzənliklərdə gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Bununla da xəbərlər proqramı və Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı.